Hola, moi boa noite nesta que é a do 15 de setembro de 2015. A semana pasada faltamos a nosa cita, pero esta noite volvemos e volvemos para continuar no noso camiño. Isto é Tempo de Jazz. E ese camiño, xa o sabedes, é o das mulleres que deixaron pegada na historia de jazz. Hoxe, Jane Ira Bloom, alento de muller. E bueno, como sempre, no control de son, Pedro Cuntín, Lorena Otero na edición, e seleccionou a música e fará algúns comentarios para enmarcala, Luis Quintín. Un pouco máis desta sintonía e comezamos. A verdade é que con moitas interrupcións e a última, ademais, debida a un falecemento que nos impediu estar diante destes micros pois o martes pasado. Por iso, o primeiro de todo, dicir que este homenaxe vai en, ou este programa, mellor dito, vai en homenaxe de María Rodríguez, nai de Alfonso, e do propio Alfonso, a quen acompañamos nesa circunstancia. Bueno, pois, dito isto, dicir que ese vieiro que estamos a percorrer é o vieiro das mulleres que, como dicía na presentación, deixaron unha pegada no jazz. Levamos ano e medio con grandes estilistas e a última, que acompañamos un pouco na súa biografía, pois foi Balaida Snow. Balaida Snow quedou-nos ao final a súa biografía suspendida duns poucos temas que daban conta de como se acolleu o mundo do jive e do rhythm and blues rematando a súa carreira en Estados Unidos nos anos 50, desquís daquela intensa peripecia nos anos 30 en Europa. Balaida Snow, unha representante do jazz clásico, case na transición co tradicional, bailarina, unha muller do mundo do espectáculo, trompetista e cantante. No polo oposto está Jane Ira Bloom, unha artista que nos visitara llanos cando fixemos unha antoloxía do saxo, porque probablemente é de todos os estilistas que de maneira decisiva marcaron a evolución do saxo no jazz, pois Jane Ira Bloom é recoñecida, polo menos unanimemente pola crítica, a única muller que está nesa circunstancia. Jane Ira Bloom é unha muller de 60 anos, natural de Boston, Massachusetts, naceu ali no 55, dunha familia que valoraba a música, e foi unha muller que se interesou primeiro polo piano e pola batería, máis tarde polo saxo alto, e só cando estaba na universidade, en concreto en Yale, tomou en serio o de tocar o saxo, e axiña optou polo saxo soprano, prácticamente o seu único instrumento. Non é, por tanto, unha soprano que dobre no tenor ou no barítono, é sopranista. Unha muller que estaría aliñada nunha tendencia marcadamente post-bop e, bueno, casada con John Grifasi, os máis afeccionados ao cine, pois coñeceredes a este actor e director, participou, por exemplo, lémbrame agora, pois na película aquela que se chamaba en inglés The Deer Hunter, de Michael Cimino, El cazador de ciervos, en español, que supuxera entre nós a consagración de Robert De Niro. Pero bueno, xustamente naqueles anos, naqueles 80, esta muller chega, logo contaremos un pouco a súa biografía, a Nova York, e ali funda Outline Records, unha casa discográfica para lanzar os seus propios traballos. Traballos, digamos xa, directamente con ela como líder. De feito, mentre se está montando esta casa discográfica, pois ven traballando cunha chea de artistas importantes. Bobby Previte, a quen, si non é hoxe, será a semana que ven con quen escoitaremos, Kenny Wheeler, Charlie Haden, tamén teremos ocasión de escoitarla con Haden, Bob Brookmeyer, Julian Priester, Jay Clayton, Fred Hurst e tamén Jin Yi Kin e Min Xiao Feng. Vai nos interesar hoxe especialmente a súa relación con Fred Hurst e con Charlie Haden, e agora veredes por qué. Bueno, ela caracterízase porque manipula electrónicamente o son do seu instrumento, pero manipula o electrónicamente en directo por medio duns pedais mentre se está tocando, é dicir, non é un truco, digamos, posterior. Pero esta é unha característica que non está presente máis que de maneira ocasional nos seus primeiros traballos. E os seus dous primeiros traballos foron editados pola súa propia casa, por Outline, e foron moi mal distribuídos. Pero claro, aí había uns valores importantes, de tal maneira que Enya pois decidiu proporlle unha grabación. E gravaron nos Vanguard Studios de Nova York o 17 e o 18 de novembro do ano 82. Este é o disco que consagra e que coloca na historia do jazz a Jane Ira Bloom. Xa vos anuncio que non é un disco fácil, é un disco, é un jazz de certo nivel, de vanguarda, con certo grau de complicación. Os créditos son moi sinxelos. David Baker é o enxeñeiro responsable da grabación e da mestura posterior daqueles dous días de traballo nos Vanguard Studios. A producción dun alemán, claro, Enya é unha casa na Alemania, foi Matías Winkelmann quen se encargou da producción. A grabación xa vedes é de finais do 82, pero o disco edítase no 83. Disco con seis temas, todos de Jane Ira Bloom, pero excepto un, que é un estándar que escoitaremos, vamos, con todas as honras, porque verdadeiramente pues, paga a pena. Para min o mellor tema se cadra con diferencia deste disco. E bueno, este rexistro producido por Winkelmann, rexistrado por David Baker, recolle a música de Jane Ira Bloom como líder, como arranxadora, como saxofonista, soprano, secundada por un trío de luxo, porque ese trío é Fred Hirsch, Charlie Haden e Ed Blackwell. Para os que seguides este programa, Charlie Haden e Ed Blackwell non necesitan presentación. Músicos que xa estaban consolidados entón na escena do post-bop, pero que foran consagrados como gregarios de, si é que o termo é exacto, de Ornette Coleman naquel mítico free jazz. Músicos de free jazz nunha evolución pois cara a este jazz máis posmoderno, máis post-bop neste período das súas carreiras. Fred Hirsch era entón un valor en alza. Este pianista de filiación claramente Bill Evans e, por certo, bo amigo e compañeiro de moitas aventuras de Jane Ira Bloom. Ele é un músico oriundo de Cincinnati. Estamos agora con músicos blancos de orixe na clase media e tamén no norte industrial dos Estados Unidos. Fred Hirsch é unha auténtica alma xemelga de Jane Ira Bloom. Ademais, son da mesma idade. Os dous naceron no ano 1955. Bueno, por tanto, con estas dúas luminarias xa históricas, que eran Haden e Blackwell, con Haden ela tocara, digamos, previamente de maneira bastante constante, con este Hirsch, que entón era un valor en alza, pensade que o primeiro traballo en solitario, e sabedes que a Fred Hirsch gustañe sobre todo os discos de piano solo. Bueno, pois Fred Hirsch vaise consagrar co seu primeiro disco, o seu nome, dous anos despois, no 84. O sea que aquí inda é un tesouro, ou inda era un tesouro por descubrir. E Jane Ira Bloom, traballando unha sonoridade que analizaremos despois. Disco de post-bop. E eu propoño-vos que comecemos polo tema quinto, Change Up, de Jane Ira Bloom. Case, escoitamos a música e comentámola despois. Amigas e amigos, un alento de muller a través do metal e a cana dun saxo soprano. Jane Ira Bloom Quartet con Fred Hirsch, Charlie Haden e Ed Blackwell, Nova York, novembro de 1982, do seu traballo Mighty Lights, Change Up. ¶¶ Bueno, un Hearst torrencial percusivo, Charlie Haden con ese maravilloso son a madeira y esa complexidad de no seus solos, Ed Blackwell leendo pues prácticamente toda a tradición na batería do jazz, y Jane Ira Blum, saxo soprano neutro, un saxo soprano que bebe pois nunha tradición probablemente recompilada por un músico como Steve Lacy. A crítica americana insiste moito que é unha saxofonista que está no ronsel da tradición, mas eu personalmente vexo-a moi, que hai aquí? Aquí hai como unha especie de punto aparte ou de conta nova na historia do jazz. É unha música basada claramente en escalas cromáticas. É unha música que recorre a todos os avances do jazz modal. Hai que dicir que este é un jazz que non sería posible se nin tivera existido un Miles Davis. Desde logo que sí. Estamos claramente no ámbito dun post-bop que eu creo que ten dúas raiceiras principais. A preocupación melódica, máis que en primeira instancia armónica, que ven do free jazz. Non é música tampouco atonal. A armonía está calculada, pero desde logo son unhas armonías moi de vanguarda e que poden sorprender. Hai un ollo desde logo posto na música de concerto de vanguarda, na música académica de vanguarda. É un jazz neste sentido que vai entroncar pois co jazz, digamos, máis europeos. E isto é o que, de algún xeito, creo que no ámbito do post-bop daría lugar, pois, ao que, bueno, usando a categorización de Joachim Behrendt, que sabedes que a min convénceme bastante, eu creo que estamos diante, pois, dun neo-cool que, non obstante, a presencia de Blackwell, de Charlie Haden e, digamos, o propio influxo que hai aquí do free jazz, pois tamén dalle un aire mestizo con ese jazz neoclásico. Pero no fondo, eu creo que predomina o que chamaríamos, o que Behrendt chamaría clasicismo. Por tanto, é unha música que lle acae moi ben o recurso pois a composicións absolutamente novas, como son todas, pois xa vos decía, cunha excepción neste LP. E vamos a escoitar agora un tema noutra clave diferente. Nunha clave de balada que supón, pois, a cara, pois isto sería a cruz do traballo do cuarteto de Jane Ira Blum, que, como vos dicía, con este traballo, con este álbum, chamou a atención dos críticos. O seu virtuosismo e o rigor con que usa o saxo, bueno, o unísono, por exemplo, inicial con Hirsch, é absolutamente espectacular. Pero agora hai unha conexión profunda, creo eu, cando falo dese neo-cool e ao mesmo tempo desa componente modal ca música de Davis. Porque veredes que desvalimento profundo, que desconcerto totalmente contemporáneo, que casi atrevería meu a dicir desesperanza, hai no son riguroso, nítido, fondo o tempo e cheo de sentimento, pero un sentimento tal vez un tanto cerebral, neste tema que imos escutar agora, nesta balada que eu teño aquí escrito no guión, preciosa, non sei que vos parece, The Man with Glasses, o home con gafas, un tema de Jane Ira Bloom, que gravara en novembro de 82 en Nova York, secundada por Fred Hirsch no piano, Charlie Haden no contrabaixo e Ed Blackwell na batería. Do seu traballo Mighty Lights escoitamos The Man with Glasses. Thank you. Cando tiña 22 anos e en Aira Blum licenciouse en Yale cun mestrado en música, pero tamén un grau en artes liberais. Ese é o momento en que marcha a Nova York, como vos comentaba antes, e comeza a tocar con toda esa pleia de músicos importantes. E fixadevos, por exemplo, Bob Brookmeyer podía ser unha influencia, ou Kenny Wheeler, desde logo, na liña da filiación que vos estaba comentando. Outros, por exemplo, Julian Priester, non. Estaría máis no ámbito do hard bop. E estaba tamén eso, esa amizade con Hersh, que comentei antes, con Fred Hersh, e con Charlie Haden, que están ambos os dous presentes aquí neste disco. Bueno, ela xa comentei tamén que monta a súa casa discográfica e comeza pois a traballar prácticamente moi moi logo. Estamos falando pois eso, 5 anos despois, ela está intentando seguir o seu propio camiño. Ela estudara, tuvera como profesores a Joe Viola e a George Coleman, e parece ser que foi Viola quen a animou a tomarse a sí propia en serio como unha estilista do soprano. E nese sentido, Mighty Lights, este traballo que estamos escuitando, pois doulle a esta muller de apariencia física fráxil e que ademais toca nunha actitude pois casi diría eu benedictina, o saxo foi, como vos comentaba, quen a puxo, digamos, pois baixo o foco da crítica. Alguén chegou mesmo a decir que a súa relación con Fred Hersh, relación musical, lembraba un pouco a de Billie Holiday e Lester Young. Bueno, pois un aparente filiación coa historia do jazz ben interesante. E que isto, sobre todo, a crítica americana é unánime en sinalar que a gran potencia de Jane Ira Bloom está nas baladas. E, desde logo, nas baladas, logo falaremos dela tamén como compositora. E, desde logo, acaba, creo que, de demostrálo ben este tema que acabamos de escuitar. Non me resisto a parafrasear un texto do crítico norteamericano Thomas Cunniff ao respecto do tema que vou proporvos agora. Unha balada, unha segunda balada, Lost in the Stars, de Kurt Weill, que é o tema que pretendo que escoitemos e que disfrutemos agora. Fai parte, bueno, puxeralle unha letra James Maxwell Anderson, que, por certo, o solo, a interpretación de Jane Ira Bloom, evoca. Pero, sobre todo, que hai unha lectura interesantísima da melodía que escribira, pois, aquel exilado que era, de alguna maneira, Kurt Weill. Algo así, é dicir, explica Cunniff que hai unha urxencia dramática por baixo desta interpretación de Lost in the Stars que está evocando precisamente a letra. Hersh, veredelo, comeza cunha introducción moi na liña de Bill Evans, por dicilo de algún xeito, desde o punto de vista tímbrico. Parecera que, bueno, a grabación axuda, desde logo, que a música flota no aire. E entón ela comeza tocando pois como se andivera de puntas, como se non quixera perturbar ese clima, pois tocando co saxo, digamos, e casi lembrando, como decíamos, a letra. Pero pouco a pouco o solo vaise facendo máis intenso, e no momento en que la cala Fred Hersh fai un solo, me vou entender. Bueno, digo tamén este Thomas Cunniff, pero penso que podemos concordar con él. Él comeza, digamos, evocando os motivos dela, pero pouco a pouco vai, digamos, como, bueno, fai un solo, eu creo que magnífico, vai crecendo, vai redondeando a tonalidade e vai xogando con toda unha serie, digamos, de patróns armónicos, saca da chistera unha serie de recursos e finalmente hai un descenso dramático mediante arpexios que creo que redondea moi ben esta interpretación. E ademais eu diría que isto é jazz de luxo e de primeiro nivel, post-bop finísimo, en fin, lombelos de pescada, porque aquí hai, eu creo que esa conexión que no fondo non deixa de ser o ideal estético do jazz, maravillosa, entre unha composición magnífica, esta de Kurt Julian Weill, e a interpretación que se fai, o desenvolvemento improvisado que se fai dela. Este tema é verdadeiramente precioso e son 7 minutos e cuarto impagables de un jazz que de entrada pode parecer difícil, pero que, tendo xa pois máis de 30 anos, sigue soando totalmente contemporáneo. Lost in the Stars de Kurt Julian Weill e James Maxwell Anderson, na lectura que fan Fred Hirsch, Charlie Haden e Ed Blackwell, secundando, mellor dito, a Jane Ira Bloom. Bueno, a este Mighty Lights, a este traballo, seguiu no 84, coincidindo pues, prácticamente co primeiro traballo como líder de Fred Hirsch, un disco en dúo, As One, como un só, no que esta relación un pouco especular que vedes entre os dous, pois continuou. E xa estamos a mediados dos 80, e aí vai un pouco a nacer a Jane Ira Bloom, que escoitaremos no seguinte traballo. Porque ela comezou a experimentar que os americanos chaman live electronics, é dicir, ca manipulación electrónica do seu instrumento. Na banda que ela utilizaba nos discos da súa discográfica, en Outline, había un baixista, Kent McLagan, un baixista moi convincente, pero que tamén é inxeñeiro electrónico. E el desenvolveu para ela un aparato que é sensible á velocidade con que ela abanea o saxo mentras toca, de tal maneira que modifica automáticamente, bueno, modifica non, engade uns tonos que se basean na velocidade e na dirección na que ela está, digamos, abaneando o soprano. Ela incluíu inicialmente este dispositivo e logo outros mediante pedais, e a partir de aí comeza a desenvolver pois ese son propio, digamos, electrificado por manipulación directa dela, que vai dar lugar a unha serie de traballos que, bueno, que se coñecen un pouco como de inspiración espacial. E hai unha cousa pois curiosa. Ela é a primeira o primeiro músico, home ou muller, que dentro do programa artístico da NASA foi, se lle encomendou, pois a realización dunha obra. E entón fixo tres composicións orixinais para a NASA. Most Distant Galaxy, para soprano electrónica, con pregrabación, tamén hai baixo, batería e percusión electroacústica. Fire and Imagination, para soprano, improvisadores e orquestra de cámara. E Beyond the Sky, para un para grupo, digamos, de eventos. De feito, hai un asteroide, e isto é unha curiosidade interesante, o asteroide 6083, os asteroides levan sempre nomes de científicos, de literatos, de astronautas. Bueno, pois o asteroide 6083 chámase Jane Ira Bloom, e é unha homenaxe que a NASA lle rendiu, bautizando deste xeito. Con este son, digamos, característico, pois van vir unha serie de traballos importantísimos onde ela vai colaborar con Kenny Wheeler, con Rufus Reid, con Kenny Werner, por exemplo, Art and Aviation. Despois volve un pouco en The Nearness o mundo das baladas, continúa un pouco traballando na liña de composicións propias en Red Quartet, un outro traballo dela. A partir do ano 89 xa é profesora, sigue aí hoxe na New School for Jazz and Contemporary Music de Nova York. Ali vai colaborar, por exemplo, con Reggie Worman. Hai varios traballos, digamos, desa época. Ten un disco moi centrado en estándares sin acompañamento, que é Sometimes the Magic, e aí xa está traballando cunha casa, bueno, que apostaba pola vanguarda, que é Arabesque. Vai facer unha serie de discos con Arabesque, que, bueno, que non podo, digamos, andar a describir aquí, pero que efectivamente pues, teñen que ver con unha oscilación dela constantemente entre tres polos. Esa música de resonancia, diríamos, espacial, que a conecta, desde logo, ca música contemporánea de vanguarda. Por outro lado, toda unha serie de composicións e de traballos no ronsel do free jazz. Lembrade que o free jazz e Ornette Coleman son moi de darlle grande importancia á melodía respecto da armonía. E xoga, bueno, pues con algún disco en dúo, algún disco en solitario, vai cambiando de formación, pero hai un traballo, Menzel Weather, onde volve a traballar cun grupo completo, cunha formación completa. E, de momento, é dicir, hai algunha cousa posterior, pero do seu traballo recente o que eu mellor coñezo é Wing Walker. E Wing Walker pareceme un traballo interesante para dar un paso adiante na consideración da carreira de Jane Ira Bloom. É un disco relativamente recente, de 2010, grabouse nun sitio tan mítico como os Avatar Studios, no Estudio B, en concreto, o 5 e 6 de xuño de 2010. Mesturouse ali mesmo e masterizouse en ARF. A producción foi dela e os enxeñeiros foron Jim Anderson, que fixo a grabación e a mestura, asistido por Akihiro Mishimura, e o máster é responsabilidade dun técnico tan acreditado como Alan Silverman. E aquí temos outra vez pois, un cuarteto. Bobby Previtt na batería, tiña colaborado con ela, Dawn Clement no piano e no piano eléctrico, Fender Rhodes, e Mark Elias, pois un auténtico virtuoso no contrabaixo. E este cuarteto pois debulla xa 60 minutos de música distribuídos en 12 temas e, bueno, eu vou propoñervos comezar por unha cousa curiosa. Unha, para que vexades un pouco como evolucionou neste tempo. Unha versión sen acompañamento, é dicir, ela soa co soprano e estes live electronics, é dicir, estes dispositivos electrónicos de I Could Have Danced All Night. Unha canción de Frederick Loeb e Alan J. Lerner que fai parte da comedia musical My Fair Lady. Bueno, é o último tema, é o tema co que ela rubrica este CD, pero pareceme que é moi interesante escoitar esta música chea de silencio, de melancolía, que non precisa de acompañamento e que chega verdadeiramente pois a chega dentro, é unha música para reflexionar, para meditar. É unha melodía moi fermosa, a de Loeb, pero é unha interpretación non menos fermosa a de Jane Ira Bloom neste traballo, editado outra vez no seu propio selo, en Outline Music, en 2010, que se chama Wing Walker, algo así como camiñadora de as, ou non sei que xogo de palabra este, non sei se é unha verba inventada ou significa algo. Bueno, en todo caso, The Wing Walker, o último traballo así de gran repercusión crítica de Jane Ira Bloom, imos escoitar I Could Have Danced All Night. Thank you. Ben, pois isto era esta versión, eu penso que formidable na súa sinxeleza aparente, deste Tería bailado toda a noite de Frederick Loeb e Alan J. Lerner. I could have danced all night. E agora, pois, se vos parece, imos por o primeiro tema deste álbum, Her Exacting Light. Comeza, inda que non dá cabalmente a medida do que vai ser o tema, cunha especie de marcha ou de fanfarra. Aquí sí que se aprecia moi ben o contraste do son manipulado e pareceme especialmente brillante o traballo do batería Bobby Previtt, que deses baterías que eu adoito chamar melódicos, deses baterías que xogan moito cos timbres do instrumento para, digamos, completar co seu traballo en primeira instancia rítmico, para completar o desenvolvemento melódico do tema. Jane Eyre Blum edita este Wind Walker, bueno, pues un pouco de retorno a súa propia casa discográfica, nun momento pues en que xa é unha persoa, pensade, pues que ten un recoñecemento por parte da Fundación Guggenheim en 2007, ela está, xa vos decía, que é profesora na New School of Jazz and Contemporary Music. Por certo, que ten un disco posterior, System Sunsets, que foi nominado para o Grammy, e curiosamente a nominación foi pola calidade do son. Realmente afectaba ou respondía ao traballo non tanto musical, sino do enxeñeiro de son que Jim Anderson. Hai que decir que, ademais deses traballos, digamos, para a NASA, hai unha chea de música de composicións de Jane Eyre Blum para acompañar exposicións de pintura, gustalle moito tocar en galerías de arte e tamén ballets contemporáneos. E este Jim Anderson, nominado para o Grammy pola calidade do son, é tamén o enxeñeiro que fixo a grabación e a mestura, non o máster, que, como vos decía, foi de Alan Silverman, neste traballo, neste Wind Walker que estamos escuitando. E xa sin máis, pois imaginadevos que acabades de mercar o CD, que o poñedes, e o primeiro que disfrutades é este sorprendente, claramente post-bop e totalmente acaído a personalidade excitante desta muller, que ten unha biografía moi lineal, moi pouco novelesca en comparación ca de Balaida Snow que escoitábamos en semanas anteriores, Jane Eyre Blum. Ben, pois deste traballo, que lembro foi grabado o 5 e 6 de xuño de 2010, editado aquel mesmo ano nos Estados Unidos, Wind Walker, escuitamos agora a este cuarteto con Dawn Clement no piano e piano eléctrico, Mark Elias no contrabaixo, Bobby Previtt na batería e Jane Eyre Blum no saxo soprano e a súa manipulación electrónica, esta composición de Jane Eyre Blum, Her Exacting Light. Thank you. Pues aquí remata este tema impresionista, que desde luego, mirando para o título, pois semella que está falando pois dun solpor ou dun abrente. Solpor, neste caso máis que solpor, porque van ser as 12 da noite e, por tanto, xa vai cambiar o día. Imos dentro de nada, case sen nos decatar, habernos metido xa no día 16. E, por outro lado, abrente, porque a música de Jane Eyre Blum abre unha chea de perspectivas para a evolución deste xénero que nos congrega aquí todos os martes pola noite e que logo nos deixa pois coas vincos, co que sobrou, podemos tomalo requente pois tamén na internet nas semanas subseguintes. E así vai quedando este eco de muller, neste caso este alento de muller que nos regalou esta noite a gran Jane Eyre Blum. Muller fundamental na evolución contemporánea do saxo no jazz, en particular do saxo soprano. E chega o momento de poro, punto e aparte, convocarvos para a vindeira semana. Así fixemos e fixestes este tempo compartido, este tempo de jazz, que hoxe dedicamos á memoria de María Rodríguez, unha muller anónima, unha muller de extracción popular e modesta como tantas. E quere ser este ano e medio das mulleres no jazz tamén pois un homenaxe ás mulleres desta terra, a todas as mulleres. Por iso estamos percorrendo este camiño da man deste xénero que nos enamora, que é o jazz. E máis nada, non hai máis que dicir. Só que soe no aire unha vez máis ese repenicar do tambor que dá a benvida a este tempo de jazz. Bueno, que dá benvida e que tamén serve para despedir, porque este Whooping Blues de Nicholas Payton é o pano verde cheo de esperanza que axitamos no aire todas as noites, tamén para dicir non adeus, senón até logo, ata a semana que ven. Así fixestes e así fixemos unha vez máis este tempo compartido. De parte de Lorena Otero e de Pedro Juntín, un saúdo moi cordial. Está de aí o vindeiro martes. Boa noite.